Liaudetur Jėzus Kristus kalba Marijos radijas. Su jumis vasario 16 skirta proginė laida, jos vedėjas esu aš, Žygimantas Jacevičius, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentas, o su manimi šiandien šią proginė laidoje, šią gražią dieną, kada švenčiame vasario 16 mūsų valstybės atkūrimo dieną, kalbasi iš tiesų didžiojo Justino Marcinkevičiaus anūkė Salomėja Bendoriūtė Leikienė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai pradžioj aš mažytį invokaciją padarysiu mūsų laidos ašies ir pagrindinės krypties Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Jau esu, kaip akmuo pamėtėtas į viršų, kad čiulbėčiau tave, tavo paukštis ir šauksmas gimtinė. Iš lino, iš medžio, iš molio, išeik pasirodyk kuklioji. Kalbos tiesumu aš girdžiu, eik kalbos tiesumu ir surasi mane. Dar žodis ir jau tave pamatysiu, kaip sekmadienis tyliai ir švaria. Baltas staltis egryčioj ant stalo, su išblukusiam kraujo dėmėmu, šičia buvo dalytas į duoną. Nepalik manęs vieno dabar, šitai priimančio tavo siklyčiai, duok dangų, prašau, pilkam akmenėliui čiulbėti, duok dangų, kuriuo tavo nemunas pilnas. Jau esu, kaip akmuo pamėtėtas į viršų, kad gėdočiau tave. Tai va, šią nuostabę iš tikrųjų eilę pradedame laidą ir norėčiau paklausti jūsų Salomėja, kokios mintys jūs aplanko vasario 16-ąją ir kaip tą dieną dabar jau atsimenate?
Vasario 16 labai dviprasmiška diena mūsų šeimai. Viena vertus mes švenčiame, tačiau pradeda ir ta skylutė širdyje, kaip aš sakau, skaudėti labai stipriai, nes vasario 16-ąją išėjo mūsų senelis, kaip aš vadinu, dėdukas. Tai buvo labai sunkios dienos nuo to gruodžio antros pusės, kai atsitiko nelaimė ir visą tą laiką, kol jisai tikrai kentėjo ligoninėje ir buvo tikrai sunkus metas. Ir labai įdomus dalykas, nežinau, ar visi žino šitą faktą, tačiau prieš jam išeinant, jis retsykiais nubusdavo reanimacijoje, paskui palatoje. Ir retsykiais nubusdavo iš to savo ištisinio miego ir paklausdavo, kada vasario 16, arba ar jau vasario 16. Ir prieš paliekant šį pasaulį jis nubudo ir sako, kada vasario 16. Ir mano teta kaip tik tuo metu buvo ir sako, tėtė, rytoj vasario 16. Ir vasario 16 dieną jisai mus paliko. Tai viena vertus visa Lietuva švenčia, mes tikrai suprantame prasmę, labai gilią prasmę šitos dienos, bet turime ir tokią, kaip sakau, surimties ir susimąstymo laiką būtent šią dieną.
Papasakokite truputėlį apie save.
Aš augau, gal reikia pradėti nuo to, kad aš nelankiau darželio vaikų.
Nu kaip ir aš.
Mane užaugino seneliai. Mane užaugino tėtės močiutė kartu su Marcinkevičiais, su babyte ir dėduku, kaip aš vadinau ją, ir pusbralis jos taip vadino. Manie buvo toksai visą laiką perauklėtas vaikas, kaip galima sakyti, kad truputį kitokiais standartais augau. Labai daug laiko praleidau gamtoje, nes dėdukai gyveno Antakalnyje, Antakalnio tokiam pakrašty, kur yra tarp dviejų miškų namos. Ir mes visą laiką eidom labai daug pasivaikščioti. Su tėduku labai daug eidom miške stebėti, dažnai eidom skruzdėlynų. Labai patikdavo man. Tai jisai visą laiką atkreipdavo dėmesį, surasdavo tos skruzdėlynus. Mes ilgai stovėdavom ir žiūrėdavom, kaip šapelius nešioja vieną po kito. Ir man būdavo aiškinama visai mažai, kokių 5-6 metų, kad tai nėra beprasmis darbas. Paskui, po pradinės mokyklos, mokiausi jėzuitų gimnazijoje ir tada laimėjau 9 klasę, išvykau į Vokietiją, laimėjau stipendiją vasario 16 gimnaziją Vokietijoje. Ir ten baigiau, ten abitūra buvo ir studijavau, bet...
Kas studijavo?
Studijavau iš pradžių teisę, bet paskui pakeičiau germanistiką, politologiją, italų kalbą. Ir grįžau aš į magistratūrą, taikojamąją lingvistiką. Ir vėliau stojau į doktorantūrą, buvo pasiūlyta ir esu mokslų daktarė. Bet visame šitame dalyke noriu pasakyti, kad ypatingai vaidmenį atliko dėdukas, nes jisai, kai aš laimėjau stipendiją išvažiuoti į Vokietiją, nebuvo baisiai patenkintas. Tai buvo 2000 metai ir aš turėjau pažadėti jam, kad aš išvažiuoju tenai mokytis tik tam, kad įgyčiau žinias, išmokčiau kitą kalbą gerai, suprasčiau kultūrą, kad yra kitokių kultūrų ir kaip gyvena kiti žmonės, pakeliaučiau ir būtinai grįžčiau dirbti Lietuvai. Tai buvo mano toksai...
Atsiprašymas.
Pasiteisinimas. Pasiteisinimas, taip. Ir aš pažadą ištesėjau, bet gaila, kad pažadą ištesėjau jau tais paskutiniais metais aš grįžau. Jisai išėjo.
Papasakokit apie patį poetą. Koks jis buvo žmogus ne popieriuje, nes mes jį esame įpratę skaityti, o matyti ir girdėti galėjo retas. Papasakokite apie jį.
Labai, labai didelio disonanso nėra tarp to, ką skaitome ir kaip buvo iš tiesų realiame gyvenime. Tai buvo, jeigu kalbant apie tokius labai būtinius dalykus, tai buvo labai disciplinuotas žmogus. Disciplinuotas ta prasme, kad visiškai nechaotiškas, labai ramus, dirbdavo irgi visuomet praktiškai tuo pačiu metu. Ką tai reiškia? Jeigu būdavo tokia taisyklė nerašyta pas juos namuose, jeigu ateini ir matai, kad kabineto durys uždarytos, reiškia negalima eiti, negalima blaškyti. Tai buvo labai tvarkingas žmogus ir beprotiškai kuklus žmogus. Tikrai. Netgi jeigu į paprasčiausią kokį nors renginį, kaip negalima sakyti paprasčiausią, bet na, kaip sakant, kuklesnį renginį, ar ne, būdavo kviečiamas, jis vis tiek taip pasivaržydavo, gal neiškart priimdavo, ar jisai netrukdys, paklausdavo. Tikrai, na, tas kuklumas labai puošia žmogų, bet kartu aš suprantu, kad turbūt ir nelengva turėjo būti žmogui būti tokiam kukliam. Kitas dalykas, jis buvo nesu jo mačius niekada pikto. Apskritai. Kai klausiu mamos su teta, jos sako, kad irgi nėra, kad mačius jos niekada gyvenime pikto. Esu mačius tik tai liūdna. Liūdnas jisai būdavo arba tuomet, kai kokia nors kriauda patirdavo jo draugai, arba išeidavo jo draugai Anapilin, arba kitu atveju, kai kas nors nuskriausdavo Lietuvą. Čia tokie tikrai du dalykai man įsiminė, kaip jisai, pavyzdžiui, skaito laikraštį ir kokia nors labai sunki naujiena mūsų šaliai ir jisai tiesiog susijėmęs už galvos sėdi ir kremtasi labai stipriai. Tai buvo labai ramus žmogus, nedaug žodžiaujantis, labai klausantis žmogus ir žmogus, kuris viską žino. Dėdukas buvo mano Google'as. Aš visada atsimenu, kai dar mokiausi Lietuvoje, jeigu kažko nežinau, tai imu ir skambinu dėdukui. Ir jisai, jeigu pats tiksliai nežino, pavyzdžiui, datos neatsimena, tai jau stovėjo telefonas laidinis ant tokios knygų lentynos, tokios pažemintos iki pusės, sakykim, tokia. Tai jis išsitraukdo, ten enciklopedijos būdavo, jis išsitraukdo, sakydavo, tuo tiksliai pasakysiu. Mhm. Ir žodžiu, man kaip Google'as atsakydavo į klausimą.
Nes iš tikrųjų jūs dabar labai iš tikrųjų įdomiai pasakėt, nes aš visada įsivaizdavau, matydavau nu nuotraukose, aišku, stotingą, rimtą, tokį akmeninių veidų, tokį vyrą. Bet iš tikrųjų, sakot, buvo labai labai mielas, šiltas, kuklus žmogus. Iš tikrųjų net keista. Aš norėčiau paklausti, vat čia jums bepasakojant, kad senelis dirbo namuose. Kaip jūs galvojat, kaip galima dirbti menininku? Nes aš niekada šito dalyko nesuprantu. Nu, aš pats mėgstu ir rašyti, ir piešti, ir groti, bet man čia yra, nu, vat tada, kada turiu laiko, kada užeina įkvėpimas, aš neįsivaizduoju, kaip galima atsisėsti ir dirbti, vat tokį darbą.
Man atrodo, aš pati truputį, kaip sakant, turėjau meninės veiklos, iš kurios aš gyvenau vienu metu. Ir man asmeniškai atrodo, kad Na.
Iš kur tiek turi būti tvirtybė žmoguje?
Savidisciplino, sakyčiau, netgi.
Fantazijos ir to sutelkimo minties, kad jinai visą laiką dirbtų, būtų ir padėtų kurti.
Man atrodo, čia viena reikšmė atsakymo nėra, čia kaip jau Dievo duota. Turbūt aš manau, kad taip yra. Kadangi vieni žmonės tiesiog negali gyventi be kūrybos. Ir, na, aš nežinau, pavyzdžiui, man irgi visą laiką buvo toksai klausimas kildavo, iš kur tiek įkvėpimo to.
Nu, iš tikrųjų.
Gaudavo, iš tikrųjų.
Nuolat kurstyt save, kad gimtų ta kūryba, va taip kasdien, bet atsisėsti prie stalo, man čia yra kažkas tai tokio.
Aš galvoju, gal žmogus gebėjo pastebėti smulkius dalykus arba dalykus, kurie, na, įjautrina. Ir tada taip stipriai jautrų žmogų su dirgindavo, galbūt taip, nu, tiesiog tokia mintis mano tokios, kad jisai galėdavo iš to įkvėpimą gauti kūrybai.
Nes iš tikrųjų, visa kūryba Justino Marcinkevičiaus tai nėra tiesiog žodžiai ant popieriaus. Kiekviena eilutė yra prasminga, kiekvienas žodis savo vietoj. Tai sukurti tokius produktus, sėdint namie prie stalo, nu, aš nežinau, kokiu tai būdu yra, nes tai nėra taip, kad tu skaitai tekstą ir yra kelios geros vietos, nu, ten jau visa kita tik tai, kad vietą užimtų. Tai čia turėjo būti iš tikrųjų reto talento žmogus. Koks jūsų, nu, jūs jau daug papasakojat, bet gal labiau dar išplėtokit savo asmeninį santykį su seneliu. Koks jisai buvo jam esant gyvam ir jau dabar. Nes tai iš tikrųjų du skirtingi santykiai, bet kiekvienas yra labai, turėtų būti stiprus.
Man iš tikrųjų taip pasisekė labai gyvenime, kad aš turiu idealą. Man atrodo, šiais laikais apskritai mažai kas turi idealą, nes mes visi labai reiškiame savo nuomonę ir patys norim būti
idealais.
Arba savo, arba kitam. Čia jau kaip pavyksta.
Nu taip.
Bet aš, jeigu pakalbu su savo kartos žmonėm, tais tūkstantmečio vaikais, tais vadinamais, tai vis tiek idealą ne visi turėjo. Man pasisekė ir kad jis buvo taip arti. Aš visada norėjau ir siekiau būti tokio patramumo, išlaikytumo, inteligencijos. Viliuosi, kad šiek tiek bent pavyko perimti šitą dalyką. Dėdukai augino mane kartu su kita močiute. Jie labai daug man davė, tikrai visi trys. Dėdukas daugiau buvo mūsų toksai santykis su tokia pagarba, su tokiu ramumu labai dideliu išlaikytu. Kitas dalykas, dabar aš dirbu mokslininkė ir aš tyrinėju labai, labai kitokį dalyką, labai kitokį objektą, tai yra humorą, šiuolaikinį. Ir,
labai įdomu.
Ir čia yra kitas dalykas, kad mano dėdukas turėjo labai išlaikytą ir gerą humoro jausmą. Ir jisai pajokaudavo labai netikėtai ir labai vietoj. Ir kadangi,
gal kokį pavyzdį atsimenat?
Va, tiksliai dabar negaliu pasakyti, bet tiesiog visas tas, mes tada švesdavom visas šventes, Velykas, ypatingai kūčios buvo toksai labai jau mūsų svarbiausias vakaras metuose. Ir dėdukas, tiesiog aš atsimenu vieną dalyką, mes visi labai daug juokdavomės. Iš tiesų. Ne tai, kad jisai buvo ten
klaunas.
Klaunas, taip. Kažkoks triksteris, bet tiesiog laiku vietoje ir labai taikliai. Tai čia yra idealus humoro jausmo pavyzdys, iš tikrųjų. Praėjus kuriam tai laikui, kai mane pakvietė prisidėti prie redkolegijos rengti dėduko raštus, Justino Marcinkevičiaus rinktinius raštus, man teko atidaryti tas dėžes, kuriuose buvo tvarkingai, sudėjome tvarkingai visus žušų knygutės, visas nuotraukas, laiškus ir taip toliau ir panašiai. Visą dokumentaciją teko atidaryti ir prieš porą metų parengiau, yra 10 dešimtomis, bet parengiau 2 paskutinius raštus, tai dienoraščių laiškų ir literatūros vaikams. Kai darbas buvo baigtas ir kai viskas buvo jau pristatyta, aš pajutau tą tokį dar kitokį santykį, žinoma, ruošdama tos raštus, atsivėrė visiškai kitas pasaulis, jauno žmogaus, jauno Justino pasaulis, pagaliau meilės istorija jų abiejų, iš tikrųjų, va toksai labai tarsi kaip romaną skaičiau.
Gal paplėtokim šitą jaunystės temą. Ką jūs atradote?
Aš buvo toksai įdomus detektyvas, kad mums buvo pasakyta, mano mama buvo susirasta ten Prienuose ir Prienų žmonių ir buvo pasakyta, kad atsirado du jo dienoraščiai, 16-mečio, 17-mečio, du nusitrynę sąsiuvinukai, beveik didžioji dalis prirašyta pieštuku, tai reiškia yra kaip ir dylantis įrantis daiktas, artefaktas galima sakyti. Ir prirašyta net ant viršelių, iš vidinės pusės, iš paraštės, nes buvo taupomas popierius. Na ir mama tada su teta atsiėmė tos dienoraščius ir laiškus mokytojai Andrašiūnienį, kuri išleido į mokslus dėduką, nes šeima buvo sunkiai labai besiverčianti.
Apie kelintus metus kalbam?
Kalbame apie, taip, 50-metis. Dabar tikslių metų dabar neįvardinsiu. Kurie dabar iškritai išgalvo.
Nu, bet vis tiek bendrai
taip,
orientacijai
taip,
įsivaizduojam.
Ir
kad jau seniai.
Tuose dienoraščiuose atsiskleidė labai toksai, na, aš iš tikrųjų nebejojau to faktu, bet man ir įrodė iki galo, kad tai buvo visiškai ne pagal amžių subrendę žmogus ir visiškai ne pagal amžių intelektualus žmogus. Kadangi jo mąstymas jau tada, kaip jisai dienoraštyje kalbasi su savim, jisai buvo, nežinau, man atrodo, retas 40 metais dabar taip kalba arba masto. Iš tiesų, labai tokiom aukštom kategorijom, labai jokio pykčio, gal šiek tiek pyktis ant likimo, kad taip nuskriaudė, kad jisai neturi kuo apsiauti, kad jį išrinko skaityti kaip geriausią poeziją gimnazijoje ant scenos, bet jis negali to daryti, nes jo visos kelnės suplyšė, nes jis batų neturi normalių, kad galėtų lipti sceną. Ir kaip jisai galvoja, kodėl už ką man toks likimas, kad mes neturim ką valgyti, už tai, kad jisai, na žinot, ten toks metas, kai nėra nei bulvės, nei duonos, nieko absoliučiai, kaip trečią parą jam jau galvas vaiksta ir negali atskelt, nes silpna, nieko nevalgius. Tokie visokie dalykai.
Bet rašyti jėgų užteko.
Taip. Rašyti jėgų užteko ir svajonės tokios nusipirkti knygą ir fotoaparatą. Tai čia tokie labai žemiški.
Mąstant aukštom kategorijom.
Taip, taip.
Labai paprasti iš tikrųjų troškimai.
Visiškai. Iš tiesų, tokie įdomus dalykai ir kaip jisai varžosi, paskui jau mokytojai Andrašiūnienei siūsdamas laiškus iš Vilniaus pirmam kurse, tai 17 metų žmogus, varžosi ir dėkoja ir kaip jisai, na, vis klausia, ar aš esu to vertas, kad jūs man tai suteikėte ir ataskaitas tokias netgi rašo, na, kad jisai sutaupė, kad jis neišleido, kad žodžiu, sumokėjo viską. Nu, tokie labai kilnus tekstai, gal taip reiktų pasakyti.
Ir jo kuklumas nuo tada švietė.
Taip, taip. Iš tiesų. Tai
reiškia, nebuvo nei išmoktas kažkaip, nei įsigytas.
Prigimtinis.
Tai gerai, o jūsų santykiai su seneliu ir apskritai šeimoj ir poeto asmenybei Lietuva kas buvo?
Lietuva tai buvo ir yra vis dar, nes šitas yra įskiepita, aš dabar ir savo vaikui šitą stengiuosi vis akcentuoti, kad Lietuva yra žmonės, tie, kurie gyvena aplink mus ir visi yra vienodai geri, iš prigimties yra geri. Mes buvom taip auklėjami, kad su visais reikia vienodai mandagiai pasikalbėti. Visiškai nesvarbu, koks yra statusas žmogaus. Visiškai nesvarbu, ką jis dirba arba nedirba. Lietuva yra, mes visi ir mes turime lygiai taip pat mylėti savo šalį su viskuo, ką turime. Mes turime daug gero turime, o dabar ypatingai labai daug gero visko turime. Ir rūpintis ją lygiai taip pat. Kaip kalbėjome prieš laidą, kad eidama gatvę šiukšlę pamatai išmeti.
Taip.
Tai čia lygi toks pat rūpestis.
Nes jūs labai gražiai papasakojat, kad senelis krimsdavosi dėl Lietuvos. Tai matyt, Lietuva jam užėmė tikrai didelę vietą. Nes mes poezijoje tai vis tiek galime ten jau matyti aukščiausios pajautos yra išrašytos, bet va tokiam kasdieniam santykiai Lietuva, kas jam buvo? Gal atsimenat?
Na, mes nesikalbėdom niekada tokiom, kaip čia pasakyti, labai aukštom materijom, nefilosofuodavom. Bet aš tiesiog dabar, kai esu suaugus, tai galiu iš tokių
ženklų,
taip, tokių gal simbolių suprasti, kad iš tiesų jisai kiekvieną rytą eidavo į pašto dėžutę pasimti laikraščių. Tada dar nebuvo portalo, jeigu taip. Ir buvo, tai jisai tai neskaitė.
Jau nereikėjo.
Taip, tiesiog vis tiek laikraštis buvo tas daiktas ir vakare būdavo panorama, šventas reikalas lygiai taip pat. Jeigu kažkas atsitikdavo, tikrai esminio, aš prisimenu, kad jisai labai liūdėdavo, esu mačius verkiant porą kartų. Visi prisimenam, kai buvo sąjūdis ir jisai praktiškai negrįždavo namo tuo metu, nes visą laiką buvo rūpestis vienas ir tas rūpestis persidodavo ir mums visiems. Ypatingai babytė, žinoma, kuri rūpinosi juo, kad būtų, na, kaip sakant, fiziškai viskas tvarkoja, ar ne, kad būtų pavalgęs žmogus.
Kad
gerai.
Galėtų toliau dirbti.
Taip, kad galėtų dirbti Lietuvos naudai. Ir mes visada supratom, kad tai, ką jisai daro ne dėl savęs, ne dėl mūsų, ne dėl kažkokios garbės ar dar kažko daro dėl Lietuvos. Tai čia visiems buvo toks nekvestionuojamas dalykas šeimoje. Visi tą supratom, žinojom ir niekada nieko neprieštaravom tam. Ir aš iš tikrųjų labai dabar pagalvoju, vat iš tos perspektyvos, kaip pabytė mano, jinai tikrai lygiai taip pat tarnavo Lietuvai, nes ji išleisdavo jį, jo rūpindavosi. Ir, na, suteikdavo visas galimybės be jokių priekaištų, va taip galima būtų.
Na, iš tikrųjų, tai juk visi poeto darbai iš tikrųjų nėra vien tik tai jo. Jie turi jo vardą, jo autorystę, bet visos tos užkulsinės pastangos šeimos, matyt, be jų sunkiai būtų. Viskas taip puikiai ir gražiai išsiskleida. Jūsų doktoratas iš humoro ir viso kito ir tyrinėjimo sritis matyti irgi senelio įkvėpta. Tai gal papasakokite dabar, ką jūs iš senelio gero pavyzdžio pasisėmusi esate ištyrusi, nes čia man iš tikrųjų buvo labai įdomu, kad užsiminėte apie savo neįprastą temą, tai gal dabar šitą paplėtokime, nes vis tiek jūs esate čia sėdite, tai gyva, galite ir apie tai.
Iš tiesų, tai savo disertaciją net paskyriau dėdukui, dėl to, kad tikrai buvo geriausias humoro jausmą. Mano pažįstamas žmogus turintis. Ir kuo tas humoro jausmas geras? Tuo, kad taikliai laiku, juokingai ir nepiktai. Nes šiandien mes susidurėm su nevaržomu humoro, raiška nevaržoma apskritai, kai, na, demokratija, kaip sakant, turi šitoje vietoje irgi mes turime mokėti už tą demokratiją va, kažkokiais kultūriniais klausimais ar ne, ten moraliniais klausimais ir taip toliau. Tai žmonės tiesiog, na, ribų nelabai galbūt jau ir paiso ir taip toliau. Na, šitoje vietoje aš neturiu teisės kaip mokslininkė vertinti, bet tiesiog atsižvelgiant į skirtumus, kurie buvo anksčiau ir dabar. Ir reikia pasakyti, kad aš šitoje vietoje dėdukui galiu dėkoti arba, kaip pasakyti, atiduoti duoklę tik iš tos perspektyvos, kad aš labai gilinuosi į šiuolaikinę kultūrą. Tai reiškia, kad man asmeniškai ta kultūra nėra bet kas, bet kaip ir taip toliau, bet lygiai taip pat siekiu įrodyti ir noriu įrodyti, kad tas, kuo mes gyvename, yra lygiai taip pat svarbu ir tirtina, nes jeigu humoras, juokavimas, juokas yra toks populiarus šiandien, mes tikrai visi turim socialinius tinklus, turbūt daugumos socialiniuose tinkluose. Bent kartą, netikiu, kad tik kartą, tam naujienų sraute yra kažkas juokingo atsiranda ir taip toliau. Arba kai kurie žmonės, dauguma žmonių netgi patys ieško to. Tai akivaizdu, kad tai yra mūsų kultūrai labai svarbu. Kitas dalykas, lietuvis iš principo yra iš prigimtinai, jisai yra toks labai mąstantis, giliai mąstantis žmogus, man atrodo. Ir galima netgi šitą faktą įrodyti tuo, kiek mes šiuo metu teatre turime komedijų, o kiek turime dramų. Ir, na, kad atrodo, kad drama mūsų tautai yra priimtinesnė, bet aš labai džiaugiuosi, kad po truputį atsiranda ir komedijų. Ką tai reiškia? Tai reiškia visų pirma, aišku, vakarų pasaulio įtaka didelė, kad tai yra populiaru dabar. Kitas dalykas, kad tauta, visuomenė pradeda galbūt atsipalaiduoti daugiau arba norėti atsipalaiduoti, kad jiem, na, tos blogos emocijos arba sunkios emocijos, daug informacijos, didelis rautai informacijos išvargina ir jie nori atsipūsti. Tai aš taip tikiuosi, kad taip ir yra, nes tai yra labai geras toksai garo nuleidimo mechanizmas.
Jo labiau, kad už daugelį dramų irgi turim būti dėkingi jūsų seneliui.
Taip.
Taip labai didelė dalis jo dramų yra parašyta. Ir kaip tik vat norėjau paklausti, jūs jau kai buvote, jau kai buvote gimusi, prie jūsų akių gimė kokie didieji darbai, ar jau tada ne? Ar jau buvo praėjęs tas didysis jo visų opusų?
Dramos atsirado prieš man gimstant. Eilėraščių rinktinės. Aš gimiau 85-ais, tai taip, eilėraščių rinktinės didžioji dalis tame tarpe. Tai aš užtat ir prisimenu jį dirbantį. Nors, pavyzdžiui, iki man gimstant, kai mano mama su teta buvo mažos, tai aš iš laiškų dabar jau žinau, kad jisai vykdavo, būdavo tokios kelionės, pavyzdžiui, į Druskininkus, ar ne, kur Mindaugas buvo parašytas per kelias naktis, į Palangą, būdavo tie rašytojų namai visokie. Kartais jie netgi vykdavo kažkur, na, į tą Sovietų sąjungos, ar ne, kažkokias vietas ten į kalnus ir taip toliau. Rašytojai tik tai būdavo išsiunčiami.
Po respublikas,
tai išsiunčiami tam, kad įkvėpimo kažkokio, bet jisai rašo ten laiškuose irgi babytei, kad labai aš noriu namo.
Na taip.
Nelabai aš čia noriu, žodžiu, jau nusibodo ir aš taip turiu įtarimą, kad jis vis tiek geriausiai rašydavo Lietuvoje, būdamas čia. Nesvarbu, turbūt ar Druskininkai, ar Vilnius, bet iš principo, kad jį įkvėpdavo šita šalis labiausiai.
O kaip atrodydavo jo darbo erdvė?
Darbo erdvė labai tvarkinga. Tarp kitko, Prienų muziejuje galima pamatyti babytę, kol dar buvo gyva. Bet susitarė su Prienų muziejumi ir buvo išvežta visas darbo kambarys, visa ekspozicija ir praktiškai taip pat atkurta rašomasis stalas visiškai taip pat. Du foteliukai, mažas kavos staliukas, tokie labai kuklus, visos sienos, aišku, knygom tvarkingai sudėtos, knygos sudėtos ne bet kaip, nes aš atsimenu pas amžinatilsį Algimantą Baltakį, dėduko draugą gerą, tai ten būdavo knyga ant knygos, ten neaišku kur kas, visai kitoks žmogus.
Kas kur prasideda ir kur baigėsi.
taip. Tai dėdukas buvo labai skrupulingai viskas susidėliojęs, autorius arba pagal leidimo metus netgi kai ką, labai iš tiesų, kur yra su užrašais, kur yra be užrašų knygos ir taip toliau. Svarbi detalė, stalas atsuktas į langą, į mišką, ir priešais jo langus, ten balkonas, išėjęs į balkoną, visada matydavo inkilą tokį, kur voverytė gyveno. Ir ta voverytė, žodžiu, kiekvieną metais iškraustydavo paukštį iš ten. Ten būdavo tokio dramatiška, žodžiu, jiem labai patikdavo.
Dalybos
taip. Tai labai patikdavo ta tokia stebėsena tų paukščiukų ir voveryčių. Ir svarbus dalykas yra tas, kad ant stalo rašomojo trys rėmeliai. Viename remelyje jaunystėj pieštas iš atminties namas šeimos Važatkėmyje, trobelė. Antram remelyje mamos ir tėtės vestuvinė nuotrauka. Trečiam remelyje monsinjoro Vasiliausko parašytas atvirlaiškis įrėmintas. Tai čia buvo tokie visada tokie arčiausiai. Ir kitko, monsinjoras Vasiliauskas ateidavo antradieniais, mano babytė kepdavo blinukus, kaip sakydavo, tai ateidavo dažnai pro šalį eidamas papietauti, nes labai patikdavo babytės gaminami.
Ir čia dar klausimas, kuris pas kurį ėjo iš pažinties, ar monsinjoras pas poetą, ar poetas pas monsinjorą, matyt, būdavo visai.
Sunku pasakyti, taip, tikrai.
Kada supratot, ar jau gimėt supratusi, kad gyvenat su istorinė ir viena kertinių asmenybių?
Sunku pasakyti. Visada buvo de facto ir kažkaip tiesiog buvo tam tikros taisyklės, kad galbūt reikia būti išlaikytam labiau, reikia laikytis tokių moralinių principų, na vis tiek nori, nenori, bet na vaikystėje reikia vis tiek išmokti tokius dalykus.
Nu taip.
Esminius dalykus, nemeluoti, taip sakant, neskriausti ir tokių visokių dalykų. Tiesą sakant, mokykloje niekada nesakydavau iš kokios šeimos, nes norėjau, kad mane vertintų pagal mano rašinius, o ne tai, na, ko aš pati nepadariau. Nes man atrodė visada čia jau kažkaip morališkai pačiai neteisinga visiškai. Ir dar atsimenu, kai mokiausi jėzuitų gimnazijoje, tai mane vadindavo klasės sąžinė.
Svirpliu, sąžinė, svirpliu.
Taip, tai čia aš paskui tik sužinojau po daugybės metų. Tai, nu, tiesiog kažkaip atrodo, kitas dalykas yra, žinoma, po šiai dienai dėl to yra tokia truputį, kaip sakant, nusivylimas, apimantis kartais, kad tikrai atrodo stengęs geriausio.
Gaunasi kaip visada.
Sąžiningai, ne, kad kas nors blogai suinterpretuoja.
Tęsime pokalbį toliau ir norėjau jūsų paklausti apie poeto kūrybą, jums kaip anūkiai ir kaip skaitytojai tiesiog iš šalies. Ar yra tokių jo kūrinių, kurie yra ypač arti?
Tai aš turbūt labai stipriai nenustebinsiu, kad man labai patinka trilogija. Aš ją skaitau ir skaičiau kaip labai tokį vaizdinį romaną, gal net sakyčiau, ir tokį detektyvą net vietom. Kažkaip labai, labai lengvai susiskaitantis, sakyčiau, ir prasmingas dalykas, prasmingi veikalai. Bet apie ką aš norėčiau dar pakalbėti, tai yra literatūra vaikam. Nes mes mažai apie ją kalbame viešai, tačiau jinai yra daugiausiai perpublikuojama, perleidžiama vis dėlto literatūra. Tai Grybų karas, Voro vestuvės, Greitoji pagalba, Laukinės kriaušės eilėraščiai ir taip toliau. Ir man nuostabu yra tai, kad labai daug vaikų, na, aš dabar turiu pati 6-metę dukrą, tai aplinkoje vaikai deklamuoja, bent jau nuotrupom, Voro vestuves arba Grybų karą. Čia
tai mes visi čia yra įaugę į kraują ir klasikų klasika.
Va, prašau, ir net čia laikiniai, šia laikinė karta.
Taip, visur, visada.
Ir mes turim tą kolekciją, žodžiu, pavyzdžiui, Grybų karo įvairių leidimų ir kaip... Tarkim, kiekvienas, įdomiausia būna, tai žinot, kadangi mes viską ir taip žinom, bet būna įdomiausia iliustracijos. Mm-hmm. Va kaip dailininkas įsivaizduoja šį kartą. Tai labai tikrai įdomu visada yra pasižiūrėti ir aš dukrai savo irgi duodu iš kelių variantų, jinai ten vieną labiau mėgsta pasirinkti, tą mažiau. Tai čia toks įdomus dalykas, kad iš tikrųjų daugiausiai perleidžiama yra literatūra, būtent šitos knygos vaikams. Ir dar vieną dalyką, ką pastebėjau, kad pavyzdžiui, ateinam į kokią nors šventę, nežinau, krikštynos, dar koks vaiko gimtadienis, ar ne, tenai prasmingesnis, ir būna užrašytos atvirutės, arba kokia ten močiutė, pavyzdžiui, arba draugė, geriausia ten mamos, žodžiu, pradeda cituoti dėduko eilėraščius vaikams. Mhm. Iš vaikų žemė, pavyzdžiui, arba dar kokia nors, žodžiu, labai, labai žmonės cituoja, bet kartais net nežino, kas autorius. Lygiai tas pats yra labai įdomus dalykas, jam labai patiko, dėdukas labai labai mėgo liaudės dainas. Labai, jisai tiesiog buvo susižavėjęs, būtent dainomis. Ir dalis jo eilėraščių, kurie dabar yra virtę dainomis, žmonės galvoja po šiai dienai, kad tai yra liaudės dainas.
Taip, čia įėjo į genus, taip. Į atmintį, į galvą, kaip visiškai nekvestionuojami dalykai prigimtiniai.
Taip.
Kai kurie žodžiai, kai kurios frazės, mhm. dainos, melodijos atrodo, kad mes gimėm su šitais dalykais kraujyje. Kaip galvojate, vat, jeigu senelis šiandien būtų gyvas, ką jis pasakytų mums Lietuvai, ką pastebėtų, ko norėtų, kuo pasidžiaugtų.
Aš manau, kad jisai tikrai nuoširdžiai pasidžiaugtų, ką ir aš darau nuolat, kad mes tikrai gražiai gyvename, bendrai tiesiog pažvelgus. Mes turime švarų kraštą, gražų kraštą, mes turime, nežinau, gerai gyvename pagaliau visi. Tikrai dauguma gyvena gerai. Mes turime ką valgyti, mes gyvename šiltai, ar ne? Tokie paprasti dalykai. Kitas dalykas, ką aš pastebiu, pavyzdžiui, regionus nuvažiavus, mane labai pačia džiugina regionų nuoširdumas. Žmonės, kurie tikrai susitelkia labai dideliem darbam, prasmingiem darbam, kurie kuria bendruomenės. Na ir man atrodo, kad tikrai galima didžiuotis tokia šalim, tai aš labai tikiuosi visada, kad dėdukas tą patį turbūt iš viršaus stebėdamas.
Džiaugiasi, kad davė pradžią gražiai Lietuvai.
Tikiuosi.
Kurią iš tikrųjų žmonės myli. Čia gal tik tai pasigirsta balsų, kad čia mes nevertinam, nemylim, bet iš tikrųjų, va jūs puikiai pastebėjo dėl regionų, kad regionuose žmonės yra įsimylėję savo žemę ir ją labai labai puoselėjo, kuria, džiaugiasi, ieško, tyria ir čia yra tikrai, tikrai labai labai nuostabu. Ko palinkėtumėte mums čia vasario 16-ąją ir kaip manote, ką mūsų brangioji Lietuva galėtų gero dar pasidaryti gauti?
Labai didelė garbė man palinkėti kažko radio klausytojam, tai reikia labai dabar. Manau, kad reikia svarbiausia šiandien linkėti taikos plačiaja prasme ir daugiau žmogiškumo, nes mes dabar labai daug turime, bet kartais truputį pritrūkstame žmogiškumo ir galbūt netgi tokio supratimo, suvokimo, kad reikia vienas kitam daugiau pagarbos.
Labai labai ačiū už tokį gražų palinkėjimą. Visus Marijos radijo klausytojus dar kartą su Salomėja nuoširdžiai sveikiname sulaukus vasario 16-os ir tikrai norime, linkime ir įtikimės, kad Dievas ateinančius metus laimins ir galėsime toliau džiaugti savo brangiąją Lietuvą. Ir laidą užbaigsiu Mindaugo žodžiais, parašytais Justino Marcinkevičiaus, kurie puikiai tinka šiai dienai, laidai ir pačiam poetui. Tačiau pridėk, kad visą tai dariau tik tai dėl Lietuvos, tik dėl tėvynės. Ir būtinai pridėk, kad jai ir man turbūt nebuvo kito kelio, kad aš buvau jos įrankis, kad aš tik ją mylėjau, Lietuvą ją vieną. Su Dievu.